Вие сте со SPS на Македонски.
Повикот на опозицијскиот лидер Христијан Митковски за единство и национално обединување стана повод до нови расправи со премиерот Димитар Ковачевски. Ковачевски не гледа искрени намери кај ВМРО ДПМН, кои ги поканил да учествуваат во работните групи за преговори со соседна Бугарија, но тие одбиле.
Единството и застапувањето во нашата држава се прави во законодавниот дом, кој што представува дом на сите граѓани кои што се застапени од претениците. И доколку ВМРО-ДПМНЕ мисли дека со еднострани декларации, со кои што единствено се попречува процесот на разговори, кои што се водат во духот на европски вредности и на задржување на достоинството на сите граѓани дека ќе помогне, тие го прават токму спротивното.
Ковачевски засега не одбива средба со Митковски, но ниту прецизира кога таа би можела да се случи. А лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Митковски за изјавата на Ковачевски рече:
Јас не очекувам дека од луѓето кои што се слепи следбеници на заевизмот, една политика која што е жестоко поразена на изминатите локални избори на два пати, ќе бидат рационални и ќе се издигнат над ситуацијата и ќе застанат еднашка во одбрана на македонското национално достоинство и да ги штитат македонските вредности.
Митковски додаде дека раката е се уште подадена. Стои на располагање и нуди поддршка за заштита на националните и стратешките интереси на Македонија. Бурни реакции по вчерашната манифестација на одбележување на Свети Трифун во Кавадарци. Владиката Повадарски Агатангел во својот говор пред насобраните кавадарчани ја искористи приликата да зборува за државни и политички теми.
Длабоко од душата и срцето верувам дека нашиот председател на најголемата и најсветла е партија ВМРО-ДПМНЕ, господинот Митковски, се оно што го давовме, верувам дека ќе го вратиме назад. Први со него, а пото и со Божја помош. Јас верувам дека Бог, Спасителот наш Исус Христос, Мајката Божја Богородица, која е заштитничка нова света македонска земја, ќе му помогне него и на сите негови соработници да се она што е наше свето македонско национално ќе го вратиме назад и нема да дозволиме некои кои не ја чувствува Македонија емоционално да ја одредува судбината на нашата македонска земја.
На говорот на Агатангел остро реагираше министерот за локална самоуправа Горан Милевски, кој исто така присутствуваше на манифестацијата во Кавадарци.
Мислам дека е срам за мантијата која што ја носи и повеќе му прави срам на црквата, отколку што тој самиот си прави срам за себе си, бидејќи да беше свесен што зборува, тоа немаше да го кажи. И како што кажа, како што црвите и мувите се штетници за лозарите, така господинот Агатангел, ако можам да го наречам господин, е штетник за црквата, за народот и за граѓаните.
Милевски при својата изјава за медиумите бил прекинат од страна на граѓаните, кои му порачале дека, цитирам, мафијашките работи мора да прекинат. Медиумите експресно побара став за говорот на владиката Агатангел и од председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски, а тој рече:
Доста се поделби да се обединиме околу македонските национални интереси. И во таа насока го коментирам и говорот на господинот Агатанг. Напротив, не сметам дека е подполучен. Мислам дека е достоинствен.
Од МПЦ вела дека не е исклучена можност ова прашање да биде отворено на селница на Синодот, додавајќи дека не е прв пат владиката Агатангел со свои коментари да излегува надбор од неговите надлежности. Членовите на еврејската верска заедница Лев Тахор беа забележани во Македонија по толкањето низ повеќе европски држави, од кои беа депортирани, со што нивното присуство ги вознемири граѓаните на Куманово. Комисијата за односи со верски заедници е запознаена со групата странски државјани, чие присуство во Куманово призвика реакции во јавноста. Далијан Сотировски, директор на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групации, потврди дека тие се припалници на еврејската секта, но дека во Македонија немаат дозвола за какви било верски активности. Фрлани се јајца и искршена е вратата на куќата во Куманово, во која се доселија припалниците на еврејската група, јави Телма. За тоа до кога ќе седат во Македонија, немаат информација. Тука имаат легален престој 90 дена. но ТВ-24 ги сретна собствениците на куќата каде што престојуваат и тие велат дека религиозната група ќе го напушти Куманово уште денеска, но не кажа поради кои причини. Првиот човек на Куманово, Максим Димитриевски, за ТВ-24 изјави дека еврејската секта која ненадејно се досели во овој град е добредојдена, се додека се однесува според правилата и прописите. Од МВР информираа дека групата е привремено во Куманово, а сите се со легални платни исправи и со легален престој. Поред нив, групата не представува никаква опасност за жителите. Резултатите од истражувањето на Државниот завод за статистика и УНИЦЕФ, проведено во 2018-2019 година, покажуваат дека едва 45% од децата во второ и трето одделение имаат основни вештини за читање, што е поразително. Истражувањето покажа и дека исто толка процент од второ и трето одделенците можат правилно да прочитаат 90% од зборовите во расказот, да одговорат на три прашања за буквални значења и две прашања за изведени значења. Во исто време 68% од децата на оваа возраст успеале правилно да ги прочитаат зборовите, но само половина од нив точно одговориле на прашањата за изведени значења. Загрижувачка е состојбата со математичките проблеми. Само 26% од децата во второ и трето одделение имаат основни вештини со броеви, читање и разликување броеви, собирање и препознавање и дополнување на шеми. Голем интерес за серолошкото скрининг тестирање за COVID-19, кое почна вчера во Скопје. Граѓани во редица чекаа пред пунктот каде се врши скрининг тестирањето, кое треба да покаже каков имунитет на COVID-19 има населението во Македонија. Скринингот се врши по случаен избор. Граѓаните пред да им биде земен примерок од крвта пополнуваат листа со податоци. Резултатите добиени од скринингот треба да и помогнат на Комисијата за заразни болести во планирањето на нивните мерки во борбата против пандемијата. Министерот за здравство Беким Сали неодамна најави серолошка анализа на целата територија на државата. Подвидот на својот Омикрон, како што некои научници го нарекуваат стелт Омикрон, стигна и во Македонија, поточно регистриране кај тројца заразени ковид пациенти, дознава Фокус. Во последните 24 часа направени се 1707 тестови, а регистрирани се 465 нови случаи на COVID-19. Има и 92 реинфекции, има 1880 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 20 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 9699.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.